Campus FM jippreżenta Agenda 2030, program dwar l-għanijiet tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-program jittellam l-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien b'dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Jina Carmel Borch insemmilkom nilqalkom għal-programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030. Din is-sensiela tiffoka fuq ir-riżoluzzjoni adottata mill-Assembleja tal-Ġnus Maquda nhar il-25 ta' Settembru tal-2015. Din hija riżoluzzjoni fejn l-istati firmatarji qegħdin jimpenjaw ruħhom biex jindirizzaw 17 il-lan u xejn inqas minn 169 il-mira. Fost il-miri ewlenin hemm propju t-tneħħija joħja l-eradikazzjoni tal-faqar. Hija ovvjament mira ambizzjuża ħafna, mira li tiddependi ħafna fuq il-mod kif inħarsu lejn l-iżvilupp, fuq il-mod kif aħna ovvjament nitlu fir-relazzjonijiet tagħna soċjali u ekonomiċi. Biex niddiskutu dan l-għan partikolari tal-faqar, għandi miegħi mill-ġdid lill-Dr. Censu Caruana li tqajna miegħu il-ġimgħa l-oħra fejn tkellimna dwar ir-riżoluzzjoni b'mod ġenerali, u allura llum issa ħanibdew nifffukaw propju fuq l-għanijiet partikolari. Ċens, nsellimlek u mill-ġdid nirringrazzjak f'isem il-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà. Inti kif għadna ġimgħa l-oħra membru attiv ta' din il-fondazzjoni u membru wkoll attiv fih dan l-entità li jiena mmexxi li huwa l-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxin b'dinjità. Ċens, naħseb jiena mistoqsija doverusa hija propju bażika wkoll fin-natura tagħha. F'ħafna dokumenti niltaqgħu mad-distinzjoni bejn faqar ossaluti ġifieri estrem u faqar relattiv. X'inhi eżattament id-distinzjoni kif dawn iż-żewġ kategoriji ta' faqar jimmanifestaw ruħhom?
Ekku, fil-fatt huma żewġ kelmiet nintaqgħu magħhom ta' spiss. Il-faqar assolut ħafna drabi huwa mitkejjel mod kwantitattiv. Qabel konna ngħidu jekk inti qed tgħix taħt dollaru, bħadejna ngħidu jekk qed tgħix taħt dollaru kwart. F'ċertu oqsma issa qed nitkellmu taħt 1.9, ġifieri il-faqar assolut iħares mod kwantitattiv inti kemm qed taqla' flus jew fuq kemm qed tgħix fil-ġurnata. Ħafna drabi il-faqar relattiv huwa kif inti tqabbel jekk innifsek ma' dawk li qed tara ħdejk. Kif huwa l-livell tgħix intijej, meta ftit pass il-bot minni, hemm livell tgħix kompletament differenti. Dan tradizzjonalment kien joħloq anke tensjonijiet bejn żewġ pajjiżi li nsertaw f'bordura ma' xulxin fejn il-żvilupp ta' pajjiż minnhom huwa għoli ħafna u l-iżvilupp tal-pajjiż li ħor mhuwiex. Allora dan joħloq din is-sens ta' relattività.
Nistgħu ngħidu wkoll li dik ir-realtà nsibuha fl-istess pajjiżi kultant mhux vera.
Fl-istess pajjiżi u reġjuni fl-istess lokalità. Eżatt, allura b'mod interessanti naħseb it-tieni kunċett tal-faqar relattiv wassalna l-kunċett li lili interessani ftit iktar li huwa l-kunċett tal-esperjenza ta' faqar. Jiġifieri x'inhi hija l-esperjenza individwali tiegħi jew tal-komunità tiegħi, tal-familja tiegħi. U hawnhekk ħafna drabi hija nuqqas ta' dinjità. Jiġifieri lien mill-parti kwantitattiva u anke mill-parti relattiva naħseb importanti nħarsu lejn id-dinjità tal-persuna.
Però l-impressjoni li qed nieħu anke mill-forsi l-aġenda millenarja donnu l-enfasi qed ikun fuq il-faqar assolut u l-eradikazzjoni, ġifieri li xkupar biex ngħidu hekk ta' din il-forma ta' faqar. Korrett l-impressjoni li għandi?
L-impressjoni hija korretta u hija wkoll perikoluża ħafna għax kif qed ngħidu il-kwantitattiv jista' jaħbi l-esperjenza tal-faqar għalhekk jien qed nipprova ninfasizza proprja din l-esperjenza. Apparti li kif semmejt fl-ewwel programm, meta inti tiġi biex taqsam imbagħad il-kwantitattiv u tħares lejn id-data b'mod skont l-età, skont il-familja kemm kbira, eċċetera, inti jibdew joħorġu mbagħad l-esperjenza b'mod ħafna iktar ċar. Jiġifieri anke fejn aħna ħanħarsu lejn l-assolut, naħseb irdu mbagħad nitlu f'kategoriji b'mod skiet ħafna ħalli naraw l-esperjenza tal-faqar x'inhi.
Qabel ma nkomplu nitkellmu dwar x'tajt ir-riżoluzzjoni dwar dan l-lan partikolari tal-faqar. forsi mmorru daqsxejn lura ċensu nirriflettu ftit fejn ħallitna l-aġenda millenarja, dik l-aġenda li ovvjament ippreċedit din ir-riżoluzzjoni.
Iva, le, ħallitna b'ammont ta' progress. Ħallitna banqas faqar assolut. Egħej, però meta tħares lejn l-istatistika, meta globalment kien hemm ħafna inqas faqar assolut, qassar ħafna tkabbir ekonomiku fiċ-Ċina. U n-numri enormi li ġew affettwati fiċ-Ċina kienu kbar biżejjed biex joħolqu differenza fl-istatistika globali. Għalhekk nerġa' ngħid l-importanza li titħares fid-dettall mhux biss pajjiż pajjiż imma b'mod partikolari kategorija kategorija. Poġġietna wkoll ċertu diżolużjoni li għamilna ċertu wedied u melħaqnihomx u hopefully b'naqri iktar grinta u enerġija biex din id-darba ma nagħmlux l-istess fall. Kopina jtijaj, għanna risku li nirrepetu l-istess bħal, għax kif semmejt anki fl-ewwel program, ma maħniex pozizjoni li inħazlejn il-modell ta' żvilupp. Għax huwa il-modell stess li qed joħloq il-faqar, huwa il-modell stess li qed joħloq it-tkissir ambjentali, u inti kif kien jgħid il-famuż Einstein, ma tistax issolvi problema mill-istess ottika li użajt biex toħloqha. Issa jekk l-ottika biex ħolqna l-problema tal-faqar, mhix ġejja minn m'hemmx riżorsi, mhija ġejja mod predatorju sfruttattiv kif qed nużaw ir-riżorsi.
U l-isfruttament mhux biss fin-nuqqas ta' distribuzzjoni jidher imma l-isfruttament fil-mument tal-produzzjoni tal-ġid ukoll. Ġifieri x'ħafna drabi aħna nitkellmu dwar ġustizza soċjali li tfisser distribuzzjoni ġusta tal-ġid, imma dik hija parti waħda faċċata waħda tal-munita, il-faċċata l-oħra hija ġustizzja fil-mument tal-produzzjoni, tal-ġid jiġifieri għandek sfruttament fil-mument tal-produzzjoni, però wkoll għandek imbagħad sfruttament ieħor f'dak li għandu x'jaqsam mad-distribuzzjoni tal-ġid. U din naħseb mhix mifhmuha minn kulħadd ċens x'taħseb fuqha dik.
Le, ekku fil-fatt anki jien minħabba li kont involut ħafna fil-qasam tal-kummerġ ġust. Aħna kellna nitkellmu fuq kummerġ ġust, għax hemm kummerġ li huwa inġust. U meta tgħid li hemm kummerġ li huwa inġust qed titkellem mod partikolari fuq il-sistema ta' produzzjoni u konsum. U mhux biss ġifieri kif qed tgħid int fuq il-kundizzjonijiet negattivi, fil-fatt illum pereżempju proprju ma' dan lan qed nitkellmu fuq illum, fejn numru ta' snin ilu kont tgħid li għandek xogħol huwa garanzija biex inti ma tkunx fil-faqar, illum qed ngħidu lek li jkollok xogħol mhuwiex biżejjed, għax ix-xogħol ilaħħaq ma l-ispejjeż il-prekarjat itik is-sikurtà li inti għandek bżonn biex tippjana ħajtek, jiġifieri din hija proprja t-tibdil fil-ħsieb li għandna bżonn jekk dawlanijiet irdu jieħduhom biżejjeda.
Dan huwa naħseb wieħed mill-ewwel messaġġi qawwijin li rridu ngħaddu permezz ta' dan il-programm partikolari, ma tistax inti taċċetta mhux vera relazzjonijiet produttivi prekari imbagħad tikkumpensa botjiet lemmulaw. U għot jitmin għet jitijom il-gvern, mal inti għandek il-privat li għet jisfrutta, u s-soċjali il-gvern li għet jikkumpensa. Dan huwa modell assolutament zbankat fl-opinjoni tiegħi ċens.
Le, ekku fil-fatt, għalhekk kienu nerġa' nirreferi għall-esperjenza ta' faqar. Le, għenet li qed poġġini f'pożizzjoni li dejjem niddependi minn xi ħadd biex jiena nista' ngħix ħajta dinjità, dejjem niddependi mill-karità jew min jinser tajjat fil-gvern biex jiena nista' ngħix ħajja f'dinjità u dinha tmur kontra b'mod assolut il-kunċett ta' empowerment, ta' agency, li nitkellmu meta inti tiġi biex toħroġ mill-faqar. Fil-fatt, kien hemm rapport pjuttost reċenti f'gazzetta Ewlenija fejn tgħid li hemm 100 persuna li qed jużaw il-food bank saw Malta, ġifieri għandek 100 persuna li bħalissa jiddependu mill-karità ta' ħadd ieħor. Ovvjament għall-perjodu qasir dan il-modell jista' jkun importanti, ma meta persona tiddependi fuq food banks fit-tura hemmhekk għandna problema serja.
U mhux biss bukkum għandek ukoll is-sodda ħafna drabi ġifieri. Ma nafx eżattament x'inhi l-istatistika m'għandek numru kbir ta' nies li jiddependu ħafna wkoll kif qed tgħid inti mill-karità biex sintendi xi ħadd titihom dan is-saqaf fuq rasu li hija marbuta x'aktarx parzjalment mal-sitwazzjoni tal-kirijiet ukoll hawn Malta x'vera.
Iva, fil-fatt is-sitwazzjoni tal-kirijiet hija xi ħaġa li għandha bżonn tingħata attenzjoni immedjata, ma nistawx nistennew iktar, jina wkoll statistika m'għandix imma widna għandi u l-affarijiet li qed jasku għandi huma ta' tankwit kbir, meta speċjalment għandi ammont ta' nies jaqsmu kamra waħda tminja f'kamra, bathroom wieħed, il-mod kif jippjanaw ħajjithom biex jilaħqu mal-ispejjeż hija inkwetanti u naħseb Malta qed miftit pajjiż li m'għandniex politika rigward il-kirjiet. Għall-inqas idha jrid ikollna politika u jekk l-għanijiet idhomhom bis-serjetà politika bbażata proprju fuq il-prinċipji ta' parteċipazzjoni, solidarjetà, nisimgħu minnu esklus, ħalli proprja tkun politika li tibda mill-espenzi tan-nies, tibda mill-espenzi ta' faqar.
Fl-indiċi tal-progress f'dan il-qasam ikompli joqrox ċar ċens. Il-ħondoq li jeżisti bejn il-pajjiżi żviluppati u dawk li mhumiex. Dan il-fqat, ċet jajdinna dwar l-sfidi li jeżistu biex jiġi eradikat il-faqar?
Fil-fatt, dan huwa propju il-riżultat ta' il-modell li ħloqna u l-modell li nixtieq li niċċallenġjaw jekk dawn il-miri irridu neħquhom. Il-modell preżenti mhuwiex ibbażat fuq x'nistgħu nagħmlu flimkien. Ma huwa bbażat fuq il-fatt li jien nista' intejb is-sitwazzjoni tiegħi għall-iskapto tas-sitwazzjoni tiegħek. U dinha kif għadna hija fil-relazzjoni internazzjonali tal-kummerċ, fil-mod kif il-liġijiet tal-kummerċ huma miktuba, imma ħafna drabi wkoll f'livell lokali fuq ir-relazzjonijiet tax-xogħol pereżempju. Sal-bieħ stess qed nitkellem ma' ħabba tiegħi li qatt ma kellha problemi fuq ix-xogħol u fil-moment li mardet tajċ kem għajruwa għax sa titlaq l-kumpanija f'Salt, minn flok tajna kas, id-dinjeta tal-persuna, id-dinjeta tal-persuna li jgħata t-servizz l-kumpanija ma nafxke, imma għax għanda problema ta' saħħa, qed jarawha bħala persuna li f'daqgħodha ta' pundona l-kumpanija minn flok x'inhuma l-bżonnijiet tal-persuna. Jiġifieri, narġa' nirreferi għad-dinjeta tal-persuna u l-esperjenza. Ta' faqar, ovvjament, meta jien per eżempju ħafna nisoħra involvejna ruħna fil-kummerċ ġust, għax indunajna li dun bidlu l-mod kif pajjiż sinju jirrelata ma' pajjiż fi. Għax indunajna li hemm bżonn nitkellmu fuq konċetti bħall-partnership. Għax indunajna li fil-kummerċ il-bini hemm huwa anonimu. Jiena ma naf xejn dwar minn ħadem il-qmis tiegħi, iż-żarbun tiegħi, u għandna bżonn nerġgħu nġibu l-wiċċuman, għax jekk ma nġibux il-wiċċuman. U ma nifmux l-espenza ta' faqar tal-wiċċu maħna, ma nissa nagħmlu progress.
Ovvjament nitkellmu dwar differenzi bej pajjiżi. Però wkoll l-indiċi qed juruna differenzi dejjem jikbru bejn ukoll il-pajjiżi Ewropej. Żewġ affarijiet mela ċens, wan li l-faqar huwa magħna. Nistgħu narawh, inxommuh, immissuh jekk għandna rrieda li nagħmlu dan. It-tieni nett, dax qed jgħidilna mela fil-kuntest issa tar-reġjun tagħna.
Fil-fatt, waħda mill-problemi hija li nirrikonoxxu l-faqar huwa magħna. Għax waħda mill-problemi tal-faqar relattiv li semmejt fil-bidu huwa li fil-faqar relattiv ma titħolx fl-istatistika tal-faqar assolut. U fil-fatt dik toħloq problema doppja għax l-ewwel nett inti ma tirrikonoxxix realtà f'pajjiżek. U t-tieni nett ma tagħmel xejn dwar għax ma tirrikonoxxix, u t-tielet jekk inti qed tesperjenza l-faqar, tibsa titkellem għax inti qed tesperjenza xi ħaġa li ħaddieħor ma jirrikonoxxix. Bil-fatt naħseb dik hija waħda mill-problemi li għandna f'pajjiżna illi anki l-aħħar rapporti juru li l-ekonomija sejra tajjeb, l-iktar li għamilna progress kien rapport Ewropej qed nitkellem fuq Malta. Jitkellem fuq il-tkabbir ekonomiku li fej jidħol esklużjoni soċjali u eradikazzjoni tal-faqar Malta se jintajb ħafna. Allura jekk jien qiegħed nespenza l-faqar, isni l-espenza tiegħi mhux qed tiġi rikonoxxuta mhux qed tiġi rikonoxxuta r-realtà tiegħi. Allura dik ma toħloqx u ma tgħinx biex tinħoloq politika għall-bżonnijiet tiegħi. Għalhekk l-uniku mod biex nagħmlu suċċess f'din il-mira li qegħdin nitkellmu fuqha hija proprja li nevalwaw u natu importanza u jaknoliġe l-esperienza ta' min mhux qed jinqabad mis-sistema ta' sekurità soċjali.
Fil-fatt ċens biex verament intik raġun ta' dak kollu li għad u għal-fatt li l-ewwel nett kif qed tajt inti qed noħolqu l-imġiddem il-ġdid, il-fqir. U tanti hija stigma fil-kuntest u ġvera ta' dak li jettajt inti, għet jisir diffiċli, ma' nafx ġifiri tistax tikkonfermali biex tistieden nis li għaddejjin minn dawk l-esperjenzi biex jiġu jitkellmu u jiddialogaw ma' nis li huma privileġġati. Ma' nafx għandek din l-esperjenza. Diffiċla minħabba mistrija kbira.
Eżatt, dik il-kelma għandek ħafna xejn, għandek ħafna mistrija. X'inti jsiru kważi kważi għat-tog tiegħek għax inti qed tgħid dan ma jeżistix. U fil-fatt il-numri u maħħaf il-istatistika stess jifidana fl-2014 kien hemm statistika li t-turi li għaw Malta minnu fil-riskju iwa kważi 16%. Xed nitkellmu fuq numri kbar li aħna minnihom invisibli. U hawnhekk nerġa' naċċenna biex ma nibqgħux inħarsu lejn il-popolazzjoni ma nħarsu lejn kategoriji. U ma nibqgħux kuntenti fuq is-servizz li qegħdin noffru. Imma irdu naraw is-servizz qegħdin noffru u biex qed jintlaħaq min-nies. Għax aħna flabjaj dej dan qed noħol uħ, aħna s-sett nagħtu aċċess lil kulħadd. Għal-atfall li morru f-skola, jew għat natu għacċess il-kulħat għal-servizzi ta' saħħa. Imma bil-kontra, min mux qed jilħaqhom dawn il-servizzi għaliex? Xridu nħarsu lejn l-espenza tal-persuna, ġifieri ħafna drabi l-politika nibdewa minn dak li qed nofru. Li qed ngħidu għal il-politika rridu nibdewa miex qed jitolbu nies.
Ekku. Waqfa qasira ċens kif niġu lura nkomplu b'dan is-suġġett tal-faqar li huwa wieħed mill-17 il-lan tal-riżoluzzjoni iffirmata f'Settembru tal-2015. Jiena Karmel Boċ infakkarkom li dan huwa t-tieni program fis-sensiela Agenda 2030. Din hija sensiela imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għexim Dinjità li huwa wieħed mis-sitt entitajiet li jiffurmaw il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. It-tema tal-lum hija l-faqar, il-faqar huwa wieħed mill-lanijiet miż-17 il-lan ta' din ir-riżoluzzjoni li aħna qegħdin niffukaw fuqha tul din is-sensiela. ċens, forsi qabel ma nkomplu niffukaw fuq ir-riżoluzzjoni, niffukaw daqsxejn fuq in-natura tal-faqar, għandna ħafna li jaħsbu, li jgħidu, li jsostnu li il-faqar in-nies iġibuh bidejhom. Nuqqas ta' għaqal, nuqqas ta' tqassim sew, prioritajiet ħżiena, etc. Jekk ovvjament issaqsilili, nitkellem iktar dwar faqar strutturat, il-faqar bħala sintomu. Ta' relazzjonijiet ekonomiċi u soċjali. X'taħseb int dwar natura tal-faqar?
Jien naħseb huwa verament faċli li titfa' riħtija fuq minnu vittma u b'dak il-mod tagħmlu vittma darbtejn. Ġifieri dak huwa parti mid-diskors neoliberali fejn inti titfa' riħtija fuq il-vittma. U li inti tajt jekk ħadd tieħu għamilha fejn ma għamiltix int mela huwa iktar tiegħek. U dak ovvjament jiskapulana milli nagħmlu l-analiżi li għandna bżonn tal-istruttura li noħolqu. Fejn pereżempju qabel li kollok ġob sikur kien biżejjed, illum sina nagħtu pass ħafna iktar l-espansjoni ekonomika milli s-sikurta fil-post tax-xogħol u milli mhux biss is-sikurta fil-post tax-xogħol imma li kollok paga diċenti paga li tista' tgħix biha dak ngħidula living wage. Ma sakemm inti qed tpoġġi ħtija fuq il-vittma, inti qed tiskapla li kien nifsek milli teżamina proprja dak li għandek bżonn teżamina, jiġifieri iva, il-faqar għandu aspett b'saħħtu ħafna li huwa strutturali.
Minn dak li qed tgħid ċens joħroġ ċar li huwa possibbli u x'hekk ara biex qed nifhem sew li inti tespandi l-ekonomija tiegħek, tkabbar l-ekonomija tiegħek, però fl-istess ħin ironikament iżżid il-faqar. U x'hekk qegħdin
nagħmlu hawnhekk. Bla dubju.
Ġifieri mhumiex korrelatati bil-fors pożittivament tkabbir ekonomiku naqqir tal-faqar u x'hekk.
Assolutament le, u dana ilna nafuh mis-sebgħinijiet, ġifieri il-famuż każ fit-Tanzanija fi żmien Julius Nyerere kienx kien bħala President fejn inti kellek xejn tkabbir ekonomiku, imma kulħadd f'daqqa waħda minħabba politika li tagħti attenzjoni lis-saħħa u l-edukazzjoni kellu access bxejna edukazzjoni, access bxejna għas-saħħa, u dak li ngħidu second chance education, ġifieri jekk inti fit-tfulja tiegħek tlift iċ-ċans bħala adult għandek ċans minn ġdid. Ġifieri kellek mudell li qed ibiddel is-soċjetà minn ġewwa imma fejn jidħol indikaturi kwantitattiv ma kien qed jidher xejn. Mhix ħaġa ġdida, ma aħna bqajna nippersistu f'mudell ekonomiku ura bbażat f'espansjoni anke fejn l-istatistika kollha turi li espansjoni infinita mhijiex possibbli.
Ir-riżoluzzjoni titlobna biex ma nħarsux lejn il-faqar b'mod iżolat. Jekk naqbdu żewġ aspetti importanti ta' ħajjet il-bniedem, l-edukazzjoni u s-saħħa, żewġ aspetti li huma eżis għalina t-nejn. X'inhi r-relazzjoni bejn il-faqar issa u l-edukazzjoni u s-saħħa?
Huwa żgur li huma importantissimi. Ġifieri dika b'ebda mod minn sapoġġija fil-kwestjoni li kollok inti aċċess b'xejn għal servizz ta' saħħa. U aċċess b'xejn għal-edukazzjoni hija kruċjali.
B'xejn ta' kwalità.
Eżatt,
fatt
konsa niġi preċiżament għal dak il-punt. Però ovvjament li kollok aċċess ma jfissirx li għandek kwalità għandek bidu tajjeb bidu importantissimu mbagħad irid nħarsu lejn il-kwalità. Apparti minn hekk, hemm riċerka b'konvenzjoni kont qed naqra milux riċerka globali fejn ħadet erba' pajjiżi l-Indonezja, Madagaskar, il-Peru u t-Tanzanija. Fejn uriet li anke kien ti tkabbar l-infiq tiegħek l-edukazzjoni u tkabbar l-infiq tiegħek fis-saħħa, ġifieri li tiżżid ir-riżorsi mhuwiex awtomatikament sa jwassal f'tnaqqis tal-faqar. Jiġifieri ma nistax nieħdu for granted li l-insidu l-infiq f'dawn iż-żewġ qosma se jnaqqas il-faqar. L-ewwel nett għax inti li tipprov di servizz ma jfissirx neċessarjament li qed tagħtikas id-domanda kif isaqsu n-nies. Jiġifieri inti li żid ir-riżorsi mhux neċessarjament iwassal għal dawk l-outcomes biex ngħidlek għar-riżultat li inti tixtieq. Allura l-politika titħares proprja lejn ir-riżultati, jiġifieri jekk jiena qiegħed inżid l-infiq fis-saħħa f'edukazzjoni. Minflok nirrapporta kemm żitt. Ejja nħares lejn ir-riżultat x'kienu, ejja nħares lejn ir-riżultat mill-ottika tal-persuni li suppost kienu beneficjarji mill-bidonet.
Fil-fatt ċensek ma jimpurtax għax għamlek u għal-moment li n-intervjeni jekk qiegħed iħares lejn l-indiċi fejn Malta ovvjament kienet taħt il-lenti sibna li l-edukazzjoni ħadet kważi punti massimi fil-kuntest lokali. Saħna ovvjament żokuritna waqgħet fl-edukazzjoni lokali u hemmhekk x'aktarx li l-kejl huwa sempliċiment kemm l-awtoritajiet qed jiftħu l-bibien tagħhom mhux vera għall-edukazzjoni, kemm qed jipprovdu servizzi u kemm minn dawn is-servizzi huma b'xejn. Jekk nieqfu hemmhekk, bla dubju, Malta se ġġib ħafna u ħafna punti. Però aħna nafu li l-ġustizja soċjali ma tiqafx f'dak il-punt u tmur oltre kif qed tajt inti u tanalizza r-riżultati. U meta wieħed janalizza r-riżultati fil-kuntest lokali għadna f'sitwazzjoni fejn terz tal-popolazzjoni studenteska għadha toħroġ mill-iskola mingħajr il-ħallijiet bażiċi. Mela hemmhekk l-indiċi li qegħdin jużaw mhumiex l-indiċi tajjeb li huma informati bil-prinċipju ta' ġustizja soċjali li tant tissemma fir-riżoluzzjoni u għalhekk jibdew id-dubju dwar il-kejl kif qed isir.
Preċiżament, u għalhekk inti titħarsejn ir-riżultat, mbagħad tibdel il-politika tiegħek biex tkun targeted speċifikament tal-faqar u targeted speċifikament tal dawk in-nies li r-riżultat mhuwiex dak li huwa mixtieq. U hemmhekk għandek bżonn politika flessibbli u targeted fokata ħafna.
Kelma li laqtitni fir-riżoluzzjoni ċensija l-kelma reżiljenza tal-foqra. Esattament xi tfisser il-kelma reżiljenza fil-kuntest tal-faqar u kif tista' tinbena din ir-reżiljenza?
Fil-fatt huwa diskors pjuttost ġeddid fil-qasam tal-iżvilupp. Jien li nsegwi l-qasam tal-iżvilupp mid-disajnijiet hemm poġġijajek u isu ġi popolarizzata xar snilu, jisum il-2006 tal-hemm dan il-diskors fuq reżiljenza. U interessanti, għax huwa diskors li qaqqat in-nies biex ngħidlek, ġi huwa diskors wa kappa wa qafas li jista' jġib numru ta' professjonisti flimkien biex jiddiskutih. L-idea ta' reżiljenza hi li f'dinja ħin kollu tinbidel. Kif aħna nistgħu nkunu preparati biex dan it-tibdil rapidu ma jaffet ma nix daqsek, dak huwa proprju t-tifsija tal-kelma reżiljenza. X'aħna qegħdin nirrealizzaw li t-tibdil qed isib mod ħafna iktar maġel milli qatt immaġinajna u allura għandna bżonn ikollna mudell fejn dan it-tibdil f'daqqa ħadda ma jitfanix l-hemm isfel. ġifieri għandu ħafna tajjeb bħala kunċett, però bħal ħafna kunċetti oħra għandu l-problemi tiegħu. Per eżempju, fil-diskors tat-tibdil fil-klima jista' jkun anke manipulattiv. Jiġifieri inti qed tgħid aħna nkomplu noħolqu t-tibdil fil-klima, ma inti sa tidissir iktar reżiljenti biex tibqa' lih. Alla dak
tixħed ir-responsabilità.
Tixħed ir-responsabilità u mhux qed tiffoka fuqx qed joħloq it-tibdil fil-klima. Fil-bidunetti, ġifieri bħal kull kunċett ieħor jista' jkollu l-problema li jitfa' r-responsabilità fuq min qed ibaħħlu. Ukoll m'hemmx relazzjoni diretta bejn li tnaqqas il-faqar u żid ir-reżiljenza. Ġifieri tista' tkun reżiljenti xorta qatim il-faqar għax hemm externalities hemm affarijiet akbar minnek fl-istrutturi li semmejna qabel.
Finalment ċense, kif nistgħu nibnu politika reġjonali internazzjonal kif tħajjarna r-riżoluzzjoni skont ekku l-istess riżoluzzjoni hija politika favur il-fqir.
Ekku, fil-fatt nixtieq nibda b'mod pożittiv billi ngħid li verament sar progress, allora li l-fatt li sar progress huwa jgħinna biex inkomplu nemmnu li jista' jkompli jsir progress. Però l-ebda politika ma tista' taħdem jekk ma niffokawx fuq in-nisa, il-minoritarijiet, in-nis indiġeni, minu disabilità, ġifieri jekk ma nifokawx fuq dak li tradizzjonalment ma ħadimx, dak li allura għandna bżonn politika li hija targeted. It-tieni nett, l-aspett li diġà semmejna, qegħdu nifqu nħarsu lejn indikatur kwantitattiv u nħarsu lejn il-kwalità. Il-kwalità ta' edukazzjoni, il-kwalità ta' saħħa. It-tielet qegħdu narġgħu nagħtu każ il-partiċipazzjoni. Ġifieri d-diskors fuq il-partiċipazzjoni ilu għaddej, imma minkejja li anki ġi mainstream f-istituzzjoni d-kbar, mux neċessament ġi mainstream bil-mod li nifmu intu jien. Ġifieri, per eżempju, il-partiċipazzjoni ta' tfal, fejn jidħol l-SDGs, sissa b'mod struttural, kemm qegħdin nagħtu klasu. Ġifieri kemm saru inizjattivi nafu bihom fejn it-tfal ingħataw leħen fejn jidħol l-SDGs. Again, qed isiru xi ftit fl-iskejjel permezz ta' skola and so on. Fl-aħħar, l-idea ta' sikurta ekonomika. U għed mill-laffajt għal-fejħad kost naħdem fil-kummer ġust, għax dejjem tajna kas l-idea li l-partner xipu għafittur bizzejed biex inti tista tippjana ħajtek. Ma xiex ikollok politika biex telep il-faqar fejn il-prekarjetà ma nagħtux kasu isuħ bħala xi ħaġa normali tas-soċjetà tal-lum. Ħadd ma jista' jippjana familja u l-ġid tal-familja jekk m'għandekx ċertu sikurtà. Imbagħad ukoll hemm oqsma li forsi ma jaffettwawx il-Malta b'mod immedjat imma aħna semmejna s-saħħa l-edukazzjoni hemm oqsma oħra pereżempju aċċess għall-ilma bidu nagħtu każhom ukoll.
Ċens, grazzi mill-qalb, dak il-punt naslu għall-konklużjoni ta' dan it-tieni programm jiena nirringrazzjak minn ġdid. Nirringrazzja l-Semmija, nirringrazzja wkoll il-Karmenu Grek, it-tekniku ta' dan il-programm. Imma baqali xejn ħlief li nagħmel appuntament għal-programm ieħor Agenda 2030 għal-ġimgħa d-dieħla.